Ja tässä alkaa Hyykkösaamu aiheena tänään. Venäjän presidentinvaalit sunnuntaina. Avataan tässä aluksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin taustoja ja hieman tätä Venäjän tilannetta kuvaillaan. 100 vuotta sitten, kevät 1918, se oli hyvin poikkeuksellista aikaa Suomessa, kaikki ne sisällissotineen ja siihen liittyvinä asioiden. Miten rahahuolto toimi toisaalta punaisten haltuunottamassa Suomen Pankissa, toisaalta sitten valkoisten Vaasassa? Tätäkin selvittelemme. Oppia ikä kaikki, mutta tarvitseeko oppivelvollisuusikää ulottaa entistä laajemmalle? Tästä puhumme runsaan puolen tunnin kuluttua kello 8 Yle Uutisten jälkeen. Jari Korkki pohtii omassa blogissaan eduskunnan tämän viikon tapahtumia ja tiedossa on myös katsaus tapahtumiin 30 vuotta sitten. Aiheita voi kommentoida tunnistella Ykkösaamu Twitterissä. Toimittajana Jari Niemelä, tervetuloa mukaan. Studiossa myös Kaija Kelman, mitä teemoja tässä uutispäivässä?
No, työmarkkinauutisia kotimaasta, mutta aloitetaan ulkomailta. Yhdysvalloissa Venäjä-tutkinta laajenee Trumpin liiketoimiin. New York Timesin mukaan erikoissyyttäjä Robert Mueller haluaa saada Trump Organization -yritykseltä asiakirjoja, joista osa liittyy Venäjään. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Mueller on vaatinut tietoja, jotka liittyvät suoraan Trumpin liiketoimiin. Trump on aiemmin varoittanut erikoissyyttäjän ylittävän kriittisen rajan, jos tämä yrittää tutkia Trumpin perheen talousasioita yli Venäjä-kytkösten. Lähes 20 000 ihmistä on paennut Syyriassa Itä-Goutasta hallituksen joukkojen alueelle. Ihmiset poistuivat hallinnon joukkojen avaamaa pakenemiskäytävää pitkin. Ruotsi ja Pohjois-Korea jatkavat tänään neuvottelujaan Tukholmassa. Tiettävästi ulkoministerien keskustelut liittyvät suunnitteilla olevaan Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien tapaamiseen.
Ja toki kotimaastakin löytyy.
Kyllä, kyllä. Valtakunnan sovittelija Minna Helle on antanut aamuyöllä sovintoehdotuksen Suomen laivanpäällystöliitolle ja Suomen varustamot ry:lle ulkomaan liikennettä koskevaan työriitaan. Sitä uhkaa työnseisaus ensi viikon perjantaina, jos sopua ei saada aikaan. Suomessa kiertää tavallista laajempi tietojen kalastelukampanja, jonka huijaus sähköposteja on lähetetty tuhansille suomalaisille. Sähköpostit on lähetetty murretuista tileistä, eli huijausviesti voi tulla myös tutun ihmisen osoitteesta. Ja kerrotaan vielä, että uutiskanava CNN kertoo kaksostutkimuksesta, jonka alustavien tietojen mukaan astronautti Scott Kellyn avaruudessa viettämä vuosi on muuttanut omituisesti hänen geeniperimäänsä. Kelly vietti vuoden kansainvälisellä avaruusasemalla. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn tutkijat paljastivat, että noin 7% Scottin geeneistä ei vastaa enää hänen kaksosveljensä geenejä. NASAlle tutkimus antaa arvokasta tietoa tulevaisuuden avaruusmissioita varten. Tässä uutiset.
Kiitokset. Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii vahvistamaan asemansa sunnuntain presidentinvaaleissa, mutta minkälainen lapsi ja nuori Putin oli ja miten hänen nuoruuden kokemuksensa ovat vaikuttaneet miehen maailmankuvaan? Studiossa nyt Helsingin yliopiston yliopistolehtori Arto Luhkana. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta kaikille.
Olette sanonut, että Putinin nuoruuden kokemukset voi tiivistää 3 elämän ohjeeseen. Ensimmäinen on, että heikot eivät pärjää. Mikä opetti Vladimir Putinille tämän?
No, elämän kovat realiteetit siellä kaduilla, että hän oli iäkkäiden vanhempien ainoa lapsi ja sitten tämmöinen oli fyysisesti vähän heikko ja joutui siellä sitten kokemaan, että minkälaista se on, kun pitää nyrkeillä puolustaa itseään. Siellä hän oppi sen, että heikot saa aina turpaa ja ettei kannata kääntää toista poskea.
Minkälainen huligaani hän oli?
No, hän on itse sanonut olleensa tämmöinen nuorisohuligaani, eli meillä on tässä ihan oikeata todistetta siitä. Se, mikä hänet sitten pelasti, oli tämä sotilasjudo sambon taitaminen sieltä kaduilta ja sitten sieltä tulleet nämä yhteydet ovat vielä toiminnassa, että ne kuuluvat hänen lähipiiriinsä. Eli sieltä sitten sotilasjudon kautta ikään kuin tämmöistä kurinalaisuutta ja sitten vielä toinen kokemus mennään sitten tähän vakoilija-elämään, minkä hän sitten aloitti, oli se, että hän saa nuoruudessaan käsinsä kirja, jossa ihannoitiin neuvostovakoilun saavutuksia, ja sitten se oli vähän yhtä terävä kirja kuin Tartsan meille nuorena, että hän koki,
minkälainen vakoja hän oli sitten?
No hän ei siis mikään ensiluokan vakoja ollut, että hän oli hyvä, kyllä totta työssään, mutta että ei missään ensilinjassa, Itä-Saksassa palveli ja teki tällaista aikaa rutiinityötä. Tällainen iso tiedustelupalvelu on massiivinen organisaatio, jossa kerätään noin 99,9% on täysin turhaa tietoa, mutta se täytyy tehdä. Se on niin kuin iso semmoinen mylly, jota pitää pyörittää. Hän oli siinä myllyn pyörittämisessä mukana. Mutta se, mikä on tietysti tärkeää, se, että hän oppi sen vakoilija tai turvallisuuspalvelujen sen paranoidin, sen maailmankuvan sieltä.
Eli hän oli vakoja aineista.
Kyllä, kyllä. Siis se, että vihollinen on ja yrittää tehdä pahaa Venäjälle ja meidän täytyy sitä jotenkin salaisen keinon sitten ikään kuin hillitä.
No mitä kaikkia tiedetään Putinin Itä-Saksan seikkailusta?
No ei paljon mitään konkreettista muuta kuin hän tarkkaili siellä olevia yhteyshenkilöitä, toisen ajattelijoita myöhemmin. Ja sitten tietysti kun hän palasi Pietariin, niin siellä hänen työnsä sitten liittyi siihen. Mutta se mikä on tärkeää huomata, että se ei ollut mitään semmoista mahtavaa James Bond-elämää, eikä edes tämmöistä niin kuin ensiluokan vakoilua, että oltaisiin jotain Saksan kansleria vakoiltu, vaan aika rivimiehen homma.
Arto Lukkanen, Putin sai myös kolmannen elämän ohjensa Itä-Saksassa joulukuussa 1989, kun Stasin päämajan edessä puhkesi tuhansia ihmisten mielenosoitus. Miten Putin on puhunut tästä tapahtumasta sitten myöhemmin?
No se me tiedetään, että se oli hänen traumaattinen kokemus, tämmöinen raivoava kansanjoukko, joka tarkoituksena tai pelkona oli, että se lynkkaa heidät sinne. He ottivat yhteyttä Moskovaan. Moskova oli täysin vaiti. Se oli aika traumaattinen kokemus ja varmasti semmoinen muovaava kokemus.
Mitä tarkoitat muovaavalla?
No sitä, että mitä demokratia on ja minkälaisessa vaarassa ihminen, joka tämmöisessä organisaatiossa on, niin on tämmöisen demokratian taholta.
No voidaanko tämän perusteella sanoa jotain siitä, että minkälainen, että onko esimerkiksi oppositiolla kansan mielipiteellä arvoa Putinin silmässä?
No ei paljonkaan. Se näkyy siitä, mitä hän suhtautui myös Aleksei Navalniin. Hän ei suostu edes mainitsemaan tämän henkilön nimeä. Ja kokee, että tämä demokratia on tämmöistä roskaväen demokratiaa, että siellä vaan riehuttaa ja yritetään panna paikat palasiksi. Mutta se todellinen niin kuin Venäjän valtiota ohjaava voima on sitten nämä sekurokraatit, eli turvallisuusihmiset, jotka tietävät, mihin Venäjän pitää mennä. Ja sitten paimentavat kansaa oikeansa suuntaan.
No oikeaan suuntaan. Sunnuntaina on Venäjällä, kuten tunnettua, presidentinvaalit, mutta minkälainen näytön paikka tämä on Putinille?
No sanotaanko, että se tarkoituksena on kytkeä virtaa 18 vuotta sitten kuolleeseen hevoseen, eli saada tämä venäläinen poliittinen järjestelmä näyttämään aidolta demokratialta, mitä se ei ole. Ja tässä on tarkoitus, tämä on tämmöinen iso lojaalisuuden näytelmä, jossa nämä turvallisuuspalvelut, presidentinhallinto ynnä muut yrittää ja alueet yrittää osoittaa, että he on lojaaleja ja saavat hyviä tuloksia, mutta heille on tärkeää se, että he tietysti pääsevät tähän seuraavaan hallintoon mukaan lähelle Putinia ja ennen kaikkea kaikki nyt katsovat sitä Putinin jälkeistä aikaa.
Palataan ihan siihen kohta. Mikä on arvauksesi äänestysprosentista ja Putinin saamasta omasta kannatuksesta?
Se on erinomaisen hyvä tietenkin, koska äänien laskenta on tämän hallinnon käsissä. Sitä voidaan vaikka sanoa, että se on 120%, jos halutaan. Se tosiasiallinen äänestysprosentti voi ehkä olla aika hyvä. Tietysti Putinilla on myös aitoa kannatusta, mutta nyt on luotu tämmöinen hysteerinen ilmapiiri tämän myrkytystapauksen johdosta. Ja se kaikki toimii Putinin pussiin.
Niin mikä merkitys tällä myrkytyskohulla? Käydään nyt Britannian ja myöskin Yhdysvallat on tullut mukaan aikamoista sanasotaa Venäjän kanssa.
No viestihän on kaksijakoinen. Länteen sanotaan, että meillä on mitään tekemistä tämän asian kanssa, mutta sitten omille markkinoille sanotaan, että niin, katsokaa nyt, näin tapahtuu, jos petätte meidät. Ja tämä on tämmöinen kaksijakoinen viesti ja ideana on samalla, tämä sattuu niin sopivasti sopivaa hyvää aikaa näiden vaalien kannalta, koska nyt voidaan sanoa, että todellakin, että tässä on mies, joka oikeasti puolustaa Venäjää, ei pelkää tehdä tämmöisiä radikaaleja juttuja ja ottaa tyynesti vastaan ulkomaiden vihanpurkaukset, ja hän on Venäjän puolella ja silloin kannattaa äänestää häntä. Ainoa, mikä tässä Putinin vaarana on, tämä apatia, äänestysapatia. Ihmiset ajattelee, että ei ole mitään väliä, mitä mä äänestän, ja se voi vaikuttaa siihen tulokseen.
No, emme tietystikään usko mihinkään salaliittoteorioihin, mutta miltä tämä haiskahtaa, tämä myrkytyskohu?
No, kyllä se ihan selvästi on GRU käsialaa. GRU haluaa tehdä tämmöisen lojallisuuspalveluksen Putinille ja liittyy tähän Venäjän sisäpolitiikkaan, tilanteeseen, jossa tämä Venäjän sisäinen tilanne on nyt jakautumassa. Siellä Venäjän on jo valittu ilmeisesti tämä seuraaja Aleksei Djumin, joka nyt tullaan kuvernöörinä, ja hän on sitten liittoutumassa jollain lailla löytänyt tämän presidentinhallinnon, eli Anton Vainon ison presidenttiorganisaatio. Sitten toiselle puolelle jääneet on FSB ja GRU, jotka sitten yrittää myös todistaa, että he ovat myös lojaaleja ja löytävät vihollisia, ja GRU tappaa vihollisia. Kaikki haluavat osoittaa suurelle johtajalle paljon hyvää.
Mutta Putin on vasta 65-vuotias, ja yksi hänen opeistaan, kuten tuossa ihan alussa oli, että heikot saavat turpansa. Miten venäläistä kulissien takaista valtataistelua, josta äsken puhuit, niin voi kuvata?
No, se on armotonta, se tapahtuu kulissien takana ja siellä on kaikenlaista kompromaattia, hävästyskirjoituksia ja tämmöisiä insidenttejä, joissa Venäjän hallinnon, presidentin hallinnon ihmisiä kytketään sitten mukaan johonkin vaikka tämmöiseen prostituoidun palveluksiin, ja sitten esimerkiksi Navalny on lähettänyt tällaisen videoblogi, jossa hän kertoo tästä tilanteesta, ja ne on aika, sanoisin, että kulissien takana tapahtuu paljon. Me ollaan niin kuin teatterissa, jossa esirippu on alhaalla. Me tiedetään vaan, että siellä esirippun tapana tapahtuu jotakin, se verho heiluu, mutta me ei nähdä, vaan voidaan arvailla, mitä siellä tapahtuu.
Arvailuista puheen ollen, tämähän nyt on ainakin niin kuin Venäjän nykyisen perustuslain mukaan Putinin neljäs eli viimeinen kautensa. Miten tämä voi vaikuttaa hänen toimintatapoihinsa?
Ei sillä ole mitään merkitystä. Venäjällä vaaleja ja lakeja voidaan muovata niin kuin halutaan, ja jos mies on terve ja hyvä, niin silloin ei ole mitään ongelmia tässä, että hän voi jatkaa niin pitkään kuin hän haluaa. Samanlainen tilanne kuin Kiinassa, missä Xi Jinping ikään kuin julistautui ikuiseksi presidentiksi, Putin jatkaa niin pitkään kuin haluaa tai kykenee jatkamaan.
No, mitkä ovat Venäjän nykyisen pääministeri Dmitri Medvedevin mahdollisuudet jatkaa virassa?
No, tässä pari kuukautta sitten tuli tällainen viesti, että Medvedev jatkaisi, mutta kuten Venäjällä, jokainen asia on aina muutettavissa. Kaikki riippuu siitä, minkälainen on vaalien tulos ja minkälaisen joukkueen Putin haluaa sitten koota. Ja kuka on sitten hänen ikään kuin suosiossaan silloin. Vielä kerran emme vielä sitä tiedä, mutta näyttää siltä, että talousreformit ja nämä tietysti edellyttäisivät sitä, että talousmiehet ja tämmöiset ruplanlaskijat tulisi tässä näin niin kuin vähän paremmin esille.
Arto Lukkanen, kiitokset keskustelusta ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia kaikille kuulijoille.
Ja nyt mediakatsaus, Kaija Kelman.
Lehdet kirjoittavat brittien ja Venäjän kiristyneestä suhteesta. Iltasanomien mukaan Venäjä kokeilee kaikkia rajoja. Venäjä ryhtyy vastatoimiin, kun Britannia karkottaa 23 sen diplomaattia. Virallisesti Venäjä kiistää osuutensa vakoja Sergei Skripalin ja tämän tyttären Julian murhayritykseen. Presidentti Putinin ivallista asennetta ovat jotkut tulkineet lähes tunnustukseksi. Totuutta rikoksesta selvittää Britannian poliisi. Sotilaskäyttöön tarkoitetun hermomyrkyn käyttö Britannian maaperällä olisi loogista jatkoa Putinin kolmannen presidenttikauden piittaamattomuudelle. Krimin anastus ja Ukrainan sota järkyttivät Eurooppaa. Yksi päämäärä oli Putinilla kovan imagon vahvistaminen entisestään presidentinvaalikampanjan loppusuoralla. Ajatus on häiritsevä, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Vaikea kysymys on, mikä Venäjään oikeasti purisi. Ukrainan vuoksi asetetut talouspakotteetkin ovat taittuneet Putinin propaganda-aseeksi, jolla peitellään itse aiheutettuja talousongelmia, näin siis Ilta-Sanomat. Turun Sanomat vaatii, että venäläisten kuolemat on selvitettävä. Maailmassa on tätä nykyään kriisejä liikaa ilman tuoreinta, eli Britannian ja Venäjän välille syntynyttä vihanpitoa. Venäläisten kuolemantapaukset Britanniassa ovat herättäneet diplomaattista kitkaa ennenkin, mutta parin viikon takainen Salisburyn tapaus on johtanut suoranaiseen selkkaukseen. Lehden mukaan kansainvälisen yhteisön pitää kuitenkin etsiä keinot, joilla Venäjän osallisuus tai osattomuus murhiin Britanniassa selvitetään. Näin Turun Sanomat. Lehdissä kommentoidaan paljon Nordean pääkonttorin siirtoa Ruotsista Suomeen. Aamulehdessä Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen toppuuttelee intoilemasta liikaa Nordean muuton hyvistä vaikutuksista Suomelle. Muutto on Suomen kannalta positiivinen, mutta enemmänkin symbolinen päätös. Hän huomauttaa, että verotulojen kerryttämisen kannalta pankin kotipaikalla ei ole merkitystä. Se maksaa veroja siihen maahan, jossa tulos syntyy. Nordea on tähänkin asti ollut hyvä veronmaksaja Suomelle. Esimerkiksi vuonna 2015 se oli Suomen toiseksi suurin yhteisöverojen maksaja. Jos muutama johtaja siirtää kirjansa Helsinkiin, sillä ei ole suurta merkitystä, kirjoittaa Puttonen Aamulehdessä. Etelä-Saimaa on sitä mieltä, että pidempi oppivelvollisuus on kaunis ajatus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ esittää pidennyksiä oppivelvollisuuteen. Järjestö ehdottaa, että esiopetus aloitettaisiin jo 5-vuotiaana, eli vuotta aiemmin kuin nyt. Lisäksi se ulottaisi oppivelvollisuuden siihen asti, että nuori on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion. Etelä-Saimaa sanoo, että ehdotukseen pitää silti suhtautua varauksella, jos esikoulua aikaistettaisiin, opetuksen pitäisi olla hyvin leikinomaista. Suomalaisen koulujärjestelmän menestystekijänä pidetään sitä, että lasten annetaan olla lapsia riittävän pitkään. Useissa Euroopan maissa koulu alkaa jo paljon Suomea aiemmin, mutta PISA-menestys ei päätä huimaa. Näin Etelä-Saimaa.
Kiitokset Kaija. Mainittakoon, että tästä oppivelvollisuusiän laajentamisesta puhumme vielä lisää parinkymmenen minuutin kuluttua tässä Ykkösaamussa. Suomen Pankin historiasta ei puhuttu dramatiikkaa. Täsmälleen 100 vuotta sitten keväällä 1918 oli meneillään Suomen historian yksi vaikeimmista vaiheista sisällissota. Punakaarti oli miehittänyt Helsingin strategiset kohteet. Aamulla 28. tammikuuta ja vallankumouksen alettua punaiset miehittivät Suomen Pankin pääkonttorin ja pankki suljettiin. Ja niin kuin tiedetään, Suomi oli jakautunut kahtia punaiseen Suomen etelässä ja valkoiseen Suomen pohjoisessa. Tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka.
Kiitos oikein paljon ja hyvää huomenta.
Juha Tarkka. Olit Suomen Pankki 200 vuotta historiateoksen toisena kirjoittajana. Kuinka tarkkaan 100 vuoden takaiset tapahtumat Suomen Pankissa on aikanaan dokumentoitu?
Kyllä ne on hyvin tarkasti dokumentoitu sisällissodan aikaisen punaisen hallinnon osalta. Osa aineistosta on tuhoutunut, mutta kyllä sitä on hyllymetreittäin sitä aineistoa, asiakirjoja, pöytäkirjoja ja kirjeenvaihtoa siltäkin ajalta ja tilikirjat tietenkin.
No minkälaiset rahaolot Suomessa olivat Suomen itsenäistyessä 1917? Miten ne olivat kehittyneet?
No itse asiassa rahaolot alkoi mennä aika epäjärjestykseen jo vuoden 17 keväällä, kun Venäjän vallankumous alkoi. Ja Venäjän talous romahti, Suomen talous romahti ja Suomeen tulvi sitten ruplia valtavia määriä, joita sitten vaihdettiin markoiksi. Täällä rahan määrä lähti voimakkaaseen kasvuun.
Miksi niitä ruplia tuli?
No Suomessa oli 100 000 venäläistä sotilasta, joiden tarpeisiin niitä venäläisiä ruplia tuli Suomeen ja sitten niitä vaihdettiin markoiksi. Poliittisista syistä Suomen Pankin oli pakko vaihtaa ruplia markoiksi tämän sotaväen tarpeisiin ja näin rahan määrä kasvoi aivan valtavasti. Samaan aikaan, kun meillä oli elintarvikepula ja sodan takia ja muutenkin tuotteista niukkuutta, niin kyllä tilanteen oli hyvin vaikea.
Niille ruplille oli sitten myöhempää hyvää käyttöä.
No itse asiassa kyllä, koska osa niistä Suomen pankin kertyneistä ruplista, niin elintarvikekomissaari, kansanvaltuuskunnan elintarvikekomissaari Oskari Tokoi lähetti sitten niitä junalla Siperiaan viljanostoon. Ja sieltä, tämä on tämmöinen dramaattinen tapahtuma, tämä kevään 18 viljajuna, semmoisen 5 viikon matkalla niitä siellä ruplia käytettiin ja viljaa ostettiin ja sitten lähdettiin tuomaan punaiseen Helsinkiin. Osa tuli perillekin.
No todellakin tammikuun lopussa 18 punaiset valtasivat monen muun kohteen ohella Suomen Pankin.
Kyllä.
Mitä tapahtui?
No tilanne oli sikäli erikoinen, että Suomen Pankin pankkivaltuustossa, joka on pankin korkein päätöksentekoelin, oli sosialistinen enemmistö ollut jo aikaisemmin. Ja nyt sitten kun kansanvaltuuskunta otti Helsingissä vallan, niin tämän Suomen Pankin pankkivaltuuston enemmistö toivoi, että johtokunta alistuisi noudattamaan sen ohjeita, eikä sitä tarvitsisi vaihtaa. Mutta sitten kävi niin, että Suomen Pankin virkamiehistö ja vanha johtokunta kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä. Ja näin vähän runsaan viikon kestäneiden neuvottelujen jälkeen sitten pankkivaltuuston puheenjohtaja Edward Jylling tuli siihen tulokseen, että tästä tule yhtään mitään, vaan valitsi sitten pankille uuden punaisen johtokunnan, jonka puheenjohtajaksi tuli Tampereelta Kansanlehden päätoimittaja Anton Huotari.
No sitten avattiin punaisten toimesta Suomen Pankin holvit.
Kyllä, ne noin viikkoa sen valtauksen jälkeen niin murrettiin sitten, tai johtokunnan holvi murrettiin ja sieltä löytyi avaimia muihin holveihin ja näin punaiset pääsi käsiksi sitten Suomen Pankin setelikassoihin, joita oli aika paljon siellä varastossa ja tämä oli tietysti punakaartin kannalta elintärkeitä nämä rahavarat.
Miten käytännössä sitten, tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen yksityiskohta, että miten käytännössä punaisten rahahuolto toimi?
No voi sanoa, että huonosti, mutta seteleitä oli paljon ja punaiset sai
ja lisää tehtiin
Suomen Pankin holveissa olleiden seteleiden lisäksi punaiset sai haltuunsa myös setelipaino ja alkoivat painaa uusiakin seteleitä. Että rahaa kyllä tuli, mutta vaikeuksia oli saada sitä sitten jaettua. Punaiset valtasi Suomen Pankin muitakin konttoreita, mutta se logistiikka ei oikein hyvin toiminut, mutta punakaarti sai melko rajoituksetta sitten seteleitä kyllä käyttöön.
Miten Suomen Pankkia pyöritettiin? Mistä tuli virkamiehet uudet?
No niitä rekrytoitiin vähän sieltä täältä, mistä satuttiin saamaan kirjanpitotaitoisia henkilöitä. Pankin vakinainen virkakuntahan kieltäytyi yhteistyöstä ja näin sitten työväenjärjestöjen virkailijoita ja työväenlehtien virkailijoita palkattiin Suomen Pankkiin ja haarakonttoreiden johtoon.
Säilyykö tasekirjojen ylläpito samalla tasolla, mitä se oli aikaisemmin ollut?
No olihan se tietysti paljon kaoottisempaa, kun olot oli sellaiset, mutta kyllä parhaansa yritettiin ainakin siitä päätellen, että niitä tositteita ja tasekirjoja on todella paljon. Ei säilynyt ja sodan jälkeen sitten, kun valkoiset olivat voittaneet ja laillinen johtokunta palasi pankkiin, niin on pystytty sitten konstruoimaan ne sodan ajan tilit kyllä punaisten jälkeen jättämän aineiston pohjalta, että ei se ollut mitään ihan kaaosta.
Onko siitä käsitystä, että kuinka paljon sitä punaisten halussa olevaa rahaa pyöritettiin määrällisesti?
Siis vuoden 18 aikanahan Suomessa, no setelistön melkein hallitsematon kasvu oli alkanut jo silloin vuoden 17 keväällä, mutta vuoden 18 aikanakin niin muutamien sotakuukausien aikana Suomen liikkeessä oleva rahamäärä kasvoi yli 50%, hinnat noin kaksinkertaiseksi, että kyllä se tuli paljon. Sitten sodan jälkeen näitä punaisten painemia seteleitä sitten mitätöitiin eduskunnan päätöksellä ja tämä niin kuin nimellisesti sitten leikkasi sitä rahan määrää, kun osa seteleistä muuttui kelpaamattomiksi, mutta tämäkin oli vähän vaikea, koska ne oli erottu laillista seteleistä ainoastaan sarjanumeron perusteella ja sitten niitä ihmiset väärensi ja raaputti saadakseen ne hallussaan olevat punaisten painemat setelit käymään rahana vielä sitten jälkeenpäin.
No toinen puoli, Vaasan senaatti, miten se pystyi toimimaan sisällissodan aikana?
Niin, valkoisethan oli menettäneet Suomen Pankin ja setelipainon, jotenka valkoisen puolen ongelmana oli, että käteisrahasta oli valtava puute. Ja jonkun verran niissä Pohjois-Suomen haarakonttoreissa oli seteleitä, mutta ne ei riittänyt paljon mihinkään. Ja näin sitten tehtiin Vaasan osakepankin kanssa sopimus siitä, että se alkoi laskea liikkeeseen setelien korvikkeita, tämmöisiä niin sanottuja Vaasan seteleitä, joita sitten laskettiin liikkeelle ja niillä maksettiin sitten valkoisen armeijan palkkoja ja tarvikehankintoja. Sen lisäksi sitten erilaiset pankkien tämmöiset muutkin korvikemaksuvälineet, erilaisia shekkejä ja muita käytettiin.
Minkälaiset olivat Suomen näiden eri osapuolten yhteydet ulkomaille tuolloin keväällä 1918?
No siis taloudellisessa mielessä, niin punaisethan eivät saaneet käsiinsä Suomen Pankin ulkomaisia sijoituksia, valuuttavarantoa, joka oli tallennettuna ulkomaisiin pankkeihin, vaan valkoinen johtokunta onnistui vakuuttamaan ulkomaiset pankit siitä, että tällä uudella punaisella johtokunnalla ei ole asiaa käyttää näitä rahoja, ja ne jäi toisensa valkoisen puolen haltuun. Sen sijaan tietysti punaisilla oli Suomen Pankin Pietarin konttorin kautta yhteydet Venäjän rahamaailmaan, ja sieltä sitten pystyttiin vaihtamaan ruplia markoiksi ja markkoja rupliksi, mutta sillä ei ollut niin suurta taloudellista merkitystä.
Kuinka kansainvälistä Suomen Pankin toiminta oli 100 vuotta sitten kun sisällissota oli päättynyt?
No sisällissodan päätyttyähän Suomen talouselämä oli kaiken tavoin nollapisteessä. Jouduttiin aloittamaan niin kuin puhtaalta pöydältä melkein, mutta tämän saksalaiskauden aikana, joka kesti sitten marraskuun loppuun, niin tietysti Suomen taloudellisesti suhtautui suuntaan lähinnä Saksaan. Ruotsista saatiin jonkun verran luottoa, mutta voi kyllä sanoa, että Suomi oli taloudellisesti nollapisteessä ja eristyksissä pitkälle vielä vuoteen 19 asti.
Mm. Kun saksalaiset joukot olivat valloittaneet Helsingin huhtikuun puolivälissä, ja mitä tiedetään arkistojen mukaan niistä tunnelmista, miten se valta vaihtui sitten takaisin Suomen Pankissa?
No Suomen Pankin punainen johtokuntahan oli lähtenyt karkuun jo viikkoa ennen Helsingin valtausta Viipuriin. Niin kuin muutkin kansanvaltuuskunnan valtioelimet oli siirtyneet sinne, ja Suomen Pankki oli tyhjillään, kun saksalaiset tulivat. Uusi johtokunta heti saksalaisvalloitusta seuraavana päivänä kuitenkin otti pankin haltuunsa ja ryhtyi tekemään inventaariota. Ja todettiin, että holvit oli tyhjät, mutta muuten pankki oli suhteellisen moitteettomassa kunnossa, että jo 2 viikon päästä saatettiin avata normaalisti yleisölle.
Nopea toiminta.
No kyllä, kyllä.
Sen aikaiset setelit, ne ovat nyt numismaattisia harvinaisuuksia, arvokkaita?
Osittain kyllä, osittain ei. Siis silloinhan käytettiin niin sanottua vuoden 1909 setelisarjaa, ja sen hyväkuntoiset kappaleet on erittäin jopa 1000 eurojen arvoisia. Mutta sitten näitä punaisten painamia seteleitä, joita sitten on raaputettu ja sarjanumeroita muuteltu, niin niitä on liikkeessä aika paljon, ja ne ei, varsinkaan vähän kuluneina, niin ne ei ole kovin arvokkaita. Mielenkiintoinen on sitten tämä ainoa punaisten lyömä metalliraha, eli se on 5 pennin raha, jossa lukee kansan työ, kansan valta. Se on hyvin harvinainen ja melko arvokas.
Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka, kiitos haastattelusta ja hyvää päivänjatkoa.
Hyvää päivänjatkoa teille.
Nyt studiossa on 2 kansanedustajaa, kokoomuksen Sari Multala ja SDP:n Pilvi Torsti. Hyvää huomenta teille.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuten tiedetään, huoli nuorten syrjäytymisestä, se on pitkään ollut esillä ja se on taas kerran kasvanut. Ja 8 jälkeen puhutaan sitten tarkemmin, miten tätä syrjäytymistä voitaisiin estää uudistamalla koulua. Miten te näette tämän huolen tästä nuorten syrjäytymisestä ja vaikkapa siitä, että poikien koulumenestys on viime vuosina laskenut? Kumpi aloittaa?
No, totta kai meidän pitää olla siitä huolissaan ihan kaikkien, ja se, että meillä on kasvavampi joukko nuoria, jotka jäävät ilman toisen asteen tutkintoa, se on erittäin huolestuttavaa. Tiedetään ihan täsmällisesti tilastojen mukaan, että toisen asteen tutkinto takaa kuitenkin huomattavasti paljon paremmat lähtökohdat elämään ja työllisyyteen ja kaikkeen elämään koulutuksen jälkeen ja myös jatko-opinnoille, joten kyllä meidän tavoitteena pitäisi olla se, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus suorittaa vähintään se toisen asteen tutkinto.
Pilvi Torsti.
Niin, tämä on samaan aikaan semmoinen tosi iso inhimillinen kysymys nuorista ja lapsista, koska tämän hetken lapset on pian nuoria ja sitten iso yhteiskunnallinen asia, koska me tarvitaan, että ihmiset pääsevät töihin ja yhteiskunta pyörii. Itse ajattelen, että meillä alkaa olla tällä hetkellä niin kuin valtava määrä tutkimustietoa. Me on selvitelty asioita paljon ja oikeastaan aletaan olla niin kuin päätösten kynnyksellä ja niistä me varmaan tullaan tuossa puhumaankin. Et mä luulen, että aika monet tutkijat alkaa olla vähän kyllästyneitäkin siihen, että asioita on kyllä nyt arvioitu aika paljon viime vuosina.
Tästä on todellakin keskustelemme 8 uutisten jälkeen. Nyt Ykkösaamussa seuraavaksi vuorossa uutiset. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin myös uusille kuuntelijoille, toimittajana Jari Niemelä. Hetken kuluttua selvitetään, pitäisikö oppivelvollisuusikää laajentaa molemmista päistään ja käydään sitten vähän myöhemmin läpi aamun media-antia. Jari Korkki puolestaan tarkastelee omassa blogissaan eduskunnan viikkoa. Ja yliopistolehtori Arto Luukkanen arvioi Venäjän presidentti Vladimir Putinin taustoja ja hänen nuoruuttaan. Tiedossa myös katsaus tapahtumiin 30 vuotta sitten. Opetusalan ammattijärjestö OAJ esittää oppivelvollisuusiän pidentämistä sekä alku- että loppupäästä. Kouluun tarvitaan myös nykyistä enemmän erilaisia joustoja, jotta oppilaiden eriarvoistumista ja syrjäytymistä voitaisiin estää. Näin esittää järjestö. Eduskunnassakin sivuttiin eilen toisen asteen koulutuksen mahdollista maksuttomuutta. Puhelimessa on nyt OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No, OAJ on päätynyt siihen, että tämä oppivelvollisuusiän pidentäminen, se olisi paras keino estää nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Miten tämä ratkaisisi näitä ongelmia?
No, meidän suomalainen oppivelvollisuusmalli perustuu siihen aikaan, jolloin mentiin kävellen kouluun 5 kilometriä, oli rajana, että saadaan koulukyyti ja kotona ei ollut kuin korkeintaan radio. Siitä on aika paljon maailma muuttunut ja ihan ykkösasia tässä asiassa on se, että lapsen oppimisherkkyys ikää 5-vuotiaana on parhaimmillaan ja meidän nykyinen järjestelmä ei ota sitä riittävästi huomioon. Joka 5. lapsi 5-vuotiaasta niin ei ole varhaiskasvatuksen piirissä. Niin sen vuoksi me lähdemme siitä, että esiopetusta tulisi aientaa niin, että se koskisi kaikkia jo 5-vuotiaasta alkaen. Sitten taas toinen puoli tähän asiaan tämän oppimisherkkyyden lisäksi on se, että se tasaa sitten näitä oppilaiden taustoista tulevia eroja ja pääsee lapset sitten ihan yhdeltä viivalta ponnistamaan elämässään eteenpäin. Taas toisessa päässä peruskoulun jälkeen, niin valitettavasti meillä on joukko nuoria, jotka tipahtaa heti peruskoulun jälkeen kyydistä ja tilastojen mukaan on nähtävissä, että ne, jotka sitä tipahtaa sitä kyydistä, eli ei lähde suorittamaan toisen asteen opintoja tai ne keskeyttävät, niin he eivät sitten yleensä ole työmarkkinoilla myöhemmin mukana. Näille pitää tehdä jotakin.
Niin, pitäisi tehdä. Miten te arvioitte tätä tilannetta? Onko tällaiseen jotain pitäisi tehdä? Onko siihen herkkyyttä tällä hetkellä politiikassa olemassa?
Nyt näyttää siinä mielessä hyvältä, että näyttää olevan, että puolueet ovat lähteneet kautta linjan keskustelemaan ja pohtimaan sitä, mikä tämä ratkaisu voisi olla. Ja ainakin meidän näkökulmasta näyttää siltä, että kaikissa puolueissa on halua tarkastella tätä asiaa ja ihan, niin kuin, ei pelkästään puhua, vaan myöskin ryhtyä toimia. Ja sen takia me nostimme tämän asian juuri nyt esille ja varsin monipuolisella tämmöisellä keinovalikoimalla, ei pelkästään mekaanisella oppivelvollisuuden pidentämisellä, vaan meillä on muitakin esityksiä siihen. Koska ensi kerran on eduskuntavaalit ja meidän näky on se, että tämä tulee olemaan yksi eduskuntavaaliteema ja jotakin, olkoon siellä hallituksessa keitä puolueita tahansa, niin tässä tullaan kirjoittamaan ensi kevään hallitusohjelma.
Ja aina kun esitetään uudistuksia, esitetään saman tien kysymys siitä, että minkälaisia kustannusvaikutuksia tällä on, on se sitten hyvä asia tai huono asia?
Tämä meidän paketti kaiken kaikkiaan maksaa noin impun alle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Mutta samaan aikaan varovaistenkin virallisten laskelmien mukaan nuorten syrjäytyminen maksaa 1,4 miljardia euroa. Tämähän on itse asiassa, me ajattelemme näin, että tämä on huomattava säästö yhteiskunnan kustannuksissa, joka kannattaa maksaa.
Minkälainen vaikutus opettajien työllisyyteen tällä olisi?
No alkupäässä varhaiskasvatuksen laajentamisessa impun on työllisyysvaikutusta. Se ei sinänsä ole kovin suuri, koska meidän kansallinen tavoitehan on kaiken kaikkiaan, tässä kaikki työmarkkinajärjestöt ja puolueet puhuvat, että saadaan lapsia varhaiskasvatuksen piiriin. Mutta käytännössä siellä toisesta päässä tällä ei myöskään ole vaikutusta, kun meidän tavoite kansassa on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkintoa ja meillä näitä koulutuspaikkoja sinällään riittävästi on, mutta nämä juniorit ei vain niitä käytä. niin siellä pääsee sitä suurta eroa jo. Mutta merkittävä osa meidän esittämme pakettia on nimenomaan näiden peruskoulun sisällä olevien keinojen lisääminen, ja siihen liittyy erityisopetuksen määrän lisääminen, ja erityisopettajia tarvitaan aina.
Ainakin eilen kysymys toisenasteen koulutuksen maksuttomuudesta sai eilen eduskunnan kyselytunnilla varsin kriittisen vastaanoton hallituksen suunnalta. Kuinka optimistinen te olette, että tämä todellakin lähtee etenemään?
No kyllä me ollaan optimistisia. Tässä on niin paljon hyviä perusteita, tärkeitä perusteita nimenomaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta ja myöskin työllisyyden kannalta jatkossa. Tämä ei saa kapeutua nyt tämä keskustelu siihen missään tapauksessa, pitääkö toisen asteen oppimateriaali olla ilmaisia vai ei. Se on poliittinen ratkaisu ja siinä on olemassa useampiakin ratkaisuvaihtoehtoja. Mekin olemme esittäneet tämmöisiä uusia malleja modernisoitujen kirjastojen kautta, leasing-ratkaisuja ja sähköisiä materiaaleja, että nämä summat, jotka toisen asteen oppimateriaalista ovat olleet esille, niin ne on meidän mielestä ihan ylimitoitettuja.
Selvä. Kiitokset näistä tiedosta. OJ:n puheenjohtaja oli Luukkainen ja hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos paljon.
Ja jatketaan keskustelua studiosta. Paikalla on kaksi kansanedustajaa, kokoomuksen Sari Multala ja SDP:n Pilvi Torsti, molemmat eduskunnan sivistysvaliokunnan jäseniä. Hyvää huomenta uudemman kerran.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miltä OAJin malli kuulostaa? Pilvi Torsti aloittaa.
Joo, ajattelin ehkä tässä alkuun nostaa sieltä pari kolme seikkaa. Ensinnäkin se, että OAJ tarkastelee tällä tavalla kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren ikään kuin tietä sieltä lapsuudesta aina sitten aikuisuuden kynnykselle ja työelämään saakka, niin on musta hirveän arvokasta. Eli ei katsota osa uudistuksia, vaan kokonaisuutta ja arvioidaan sitä. Tällaista meillä on yhteiskunnallisessa keskustelussa avauksena tullut niin kuin puolueiden ulkopuolelta kuin ehkä SDPn 2016 tehty ohjelma viimeksi. Eli meillä on keskusteltu eduskunnassakin yksittäisistä asioista. Ja nyt meillä on tällä hetkellä tilanne, jossa koulutus voi päättyä köyhyyteen, niin se sopii hirveän huonosti periaatteeseen, jossa lähdetään siitä, että kaikki suomalaisessa sivistysvaltiossa voivat saada varallisuuteen katsomatta niin kuin oppia ja päästä siihen toisen asteen loppuun. Eli siinä, että otetaan kantaa tähän toiseen asteeseen ja sen maksuttomuuteen ja kokonaisuuteen, niin se on tosi arvokasta jo ihan periaatteen tasolla tämän meidän upean koulujärjestelmän sisällä. Sitten toiseksi täällä esiopetuksen osalta, niin 2015 me tehtiin velvoittavaa sitten ensimmäisestä tai viimeisestä esiopetusvuodesta 6-vuotiaille. Eli tämä pohdinta, että se laajennettaisiin 2 vuoteen, on minusta kiinnostavaa ja siinä on varmasti paljon pedagogisia perusteita. Ja silloin samalla sitten ehkä joustavoitettaisiin just koulun alkua, mitä moni on tavoitellut. Ja ihan viimeisenä sanoisin, että kyllä se subjektiivisen päivähoidon kuitenkin kokonaisuus on siellä takana. Eli sitähän me ei voida unohtaa, että jos me puhutaan kehittämisestä, meidän täytyy muistaa, että nyt meillä on tällä hetkellä kuitenkin aika paljon lapsia, jotka jää tästä järjestelmästä pois.
Mennään näihin yksityiskohtiin tässä vielä tarkemmin, mutta Sari Multala näistä asioista, oppivelvollisuuden nostamista ja myös esiopetuksen varhaistamista on esitetty aikaisemminkin. Miltä tämä OAJ-malli näyttää?
No, mä olen samaa mieltä siitä kuin Pilvi, että on hienoa, että tässä ei ole niin kuin tarrauduttu yhteen ainoan keinoon, vaan tässä on tarkasteltu sitä koko polkua. Ja kun me tiedetään se, että meillä on paljon nuoria, jotka eivät tällä hetkellä suorita loppuun toisen asteen tutkintoa, vaikka suurin osa nuorista sinne pääsee peruskoulun jälkeen, niin meidän pitää löytää niitä ratkaisuja, ja ne ratkaisut ei löydy pelkästään sieltä toiselta asteelta, vaan myös aikaisemmin. Ja mun mielestä tässä on todella kiinnostavia avauksia, ja tämä esiopetuksen esimerkiksi 2-vuotiseksi muuttaminen on ehdottomasti asia, jota meidän pitäisi tarkastella, ja myös se joustava koulun aloitus. Et meillä on ollut aika pitkään tämä malli, kun tuossa Olli Luukkainenkin totesi, että meillä on ollut tämä peruskoulumalli nyt jo pitkään käytössä, ja se ei välttämättä parhaalla tavalla huomioi yksilöllisiä eroja oppimisessa, ja toisaalta sitten meillä on alkuvuodesta ja loppuvuodesta syntyneitä lapsia, jotka tällä hetkellä aloittaa koulun samanaikaisesti. On aivan luonnollista, että keskimäärin loppuvuodesta syntyneet tulee hiukan jäljessä niistä, jotka on alkuvuodesta syntyneitä, että tämä malli voisi sen huomioida paremmin. Sitten toisaalta sanon kuitenkin niin, että mä toivon, että se, että me puhutaan esiopetuksesta, että siellä valmistettaisiin niitä taitoja pedagogisten ammattilaisten johdolla, joille valmistaudutaan siihen kouluun, että vaikka se oppimisherkkyys toki on siellä, mutta mä toivon, että pienten lasten osalta ei kuitenkaan mennä siihen ikään kuin koulumaailmaan liian aikaisin, vaan siellä opetetaan niitä taitoja, tasoitetaan niitä eroja siihen kouluun mennessä. Ja mun mielestä tässä oli tosi hyviä asioita siihen, että nimenomaan sitä siellä olisi jonkunlaisia niin kuin mittareita sille, että silloin kun on koulu kypsä, niin sitten voi koulun aloittaa.
Ihan semmoinen periaatteellinen kysymys, ainakin minun mielestäni lapsille kuuluu perusoikeutena lapsuus.
Kyllä, näin on. Ja siis mun mielestä ehdottomasti sen takia sanoin tämä, mutta että sehän nyt tämä uusi varhaiskasvatuslakihan tulee vahvistamaan pedagogista osaamista päiväkodeissa, ja sehän ei missään nimessä tarkoita sitä, että siellä istuttaisiin kuin koulun penkillä, vaan nimenomaan sitä, että ne pedagogiikan ammattilaiset tietää, että minkä tasoista oppimista leikin kautta pääosin lasten kanssa voidaan tehdä. Eli sehän ei tarkoita, että siellä istutaan kuin koulun penkillä. Ja tämä on se suuri ero, mitä moni ei ehkä ymmärrä. Että pitää nimenomaan muistaa, että kyllä pedagogiikan ammattilaiset tietää, että minkä tasoista oppimista, minkäkin tasoinen lapsi ja minkä tasoista toimintaa. Että eihän se missään nimessä tarkoita sitä tosiaankaan, että siellä istutaan kuin koulun penkillä.
Ja onko se helposti toteutettavissa tämmöinen ajatus?
Niin, tämä on hirveän tärkeä asia tämä, että lapsille kuuluu lapsuus. Ja se on meidän koulun niin kuin ajattelussa keskeisempi kuin me monesti täällä Suomessa ehkä edes tajutaan. Että tässä kun puhutaan niin kuin uusista malleista, niin aina kannattaa muistaa, että meidän varhaiskasvatuksessa tehdään ihan niin kuin edistyksellistä, aika vallankumouksellistakin työtä verrattuna siihen, mitä tehdään Yhdysvalloissa tai Kiinassa, jossa lapsia viedään semmoiseen hyvin koulumaiseen, hyvin suorituskeskeiseen ja hyvin mittaavaan niin kuin malliin. Eli meidän ajatus lapsesta on sellainen, että lapsi on utelias tyyppi, joka havainnoi maailmaa ihan erilaisella tavalla, ja sitä yritetään ohjata sellaisella tavalla, että pikkuhiljaa kehittyy kouluvalmiuksia. Eli tämän tyyppistä pedagogiikkaa me haluamme edelleen kannustaa ja jatkaa. Mutta siitä meillä on paljon näyttöä. Viimeksi eilen kuulin yliopiston tutkijoilta, että esimerkiksi PISA-tuloksia, kun katsotaan siihen, verrataan siihen, että minkälainen varhaiskasvatuspolku on siellä takana, niin erityisesti pojat ja äidinkielellä muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvat lapset hyötyvät kyllä merkittävästi siitä, että he ovat varhaiskasvatuksessa sitten sieltä 3-vuotiaasta eteenpäin myöhemmin koulupolulla.
No, mikä on teidän mielipiteenne siitä, että käytännössä, että estääkö tämä syrjäytymistä?
No siis tietenkin me tarvitaan niin yksilökohtaista tutkimustietoa entistä enemmän vielä siitä varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta. Mä eilen itse asiassa osallistuin keskusteluun jossa tämmöisestä peruspalveluiden tila-arvioinnista, ja siellä vahvasti tuli se selvä viesti siitä, että erityisesti koko oikeastaan sivistyspuolella, mutta myös erityisesti nyt täällä koulupuolella ja varhaiskasvatuksessa meillä on vielä niin kuin pitäisi kehittää parempia laadun mittareita ja vertailukelpoisia sellaisia, mutta kyllä siitä niin kuin tuossa Pilvi totesi, niin erityisesti nyt kansainvälisessä tutkimussa, mutta myös Suomessa on pystytty osoittamaan se, että varhaiskasvatuksesta on lapsille hyötyä niin kuin väestötasolla. Yksilötasolla sitä ei niin paljon pystytty vielä katsomaan, mutta kyllä silloin, kun me pystytään sanomaan, että esimerkiksi ne, jotka on osallistunut varhaiskasvatukseen, että heillä on todennäköisempää, että he hakeutuu peruskoulun jälkeen myös esimerkiksi jatko-opintoihin ylipäätään ja yliopistoon, niin totta kai silloin meidän pitää miettiä, että olisiko se järkevää, että me tavoitellaan sitä, että meillä suurempi osa ikäluokasta osallistuisi jo hiukan aikaisemmin varhaiskasvatukseen. Ja mä niin kuin ihan käytännön tasolla ajattelen tätä asiaa, että molemmat lapseni ovat tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa ja kyllähän se siis huomaa, että siellä se ihan semmoinen ryhmässä oleminen, sen oppiminen kestää tietyn aikaa, ja silloin jos se tapahtuu esimerkiksi vasta nyt tällä hetkellä 6-vuotiaana, jolloin on vuosi aikaa ikään kuin opetella valmiiksi koulumaailmaan, niin se voi olla, että se joillekin riitä. Että kyllä mä uskon, että siitä on hyötyä.
Joo, olennaisena toki edelleen pidän sitä, että meillä on sitten kaikilla lapsilla se koko päiväinen mahdollisuus varhaiskasvatukseen. Että sehän meillä osassa kaupunkia tällä hetkellä on ja osassa ei. Eli tämä täytyy tässä samalla keskustelussa pitää, kun me mietitään sitä varhaiskasvatuksen merkittävyyttä, josta Sari Multala puhui aivan oikein vaikuttavuuksista.
Mutta minkälaista hintalappua sitten ruvetaan kirjoittamaan?
Meillähän on itse asiassa tämä varhaiskasvatus oikeutena jo tällä hetkellä kaikille lapsille. Että se, että esiopetuksesta tulee velvoittavaa, niin sen itse asiassa hintalappu ei ole kovinkaan suuri kunnille. Tässä OAJ-inestyksessä on sitten erilaisia erityistukia sinne järjestelmään. Mutta kun kysymys vielä tuossa äsken oli tästä syrjäytymiseen vaikuttamisesta. Tämä sanahan on hirvittävän ongelmallinen. Ajatelkaapa itseänne, minä tässä syrjäydyin, en tiedä milloin mistäkin elämässäni. Me ollaan ehkä ruvettu puhumaan siitä vähän hankalasti sellaisena ominaisuutena, mitä se ei ihmisellä koskaan ole. Mutta tässä ottaisin ehkä kaksi seikkaa sieltä toiselta asteelta. emeritusprofessori Matti Rimpelä sanoi tuossa lapsiasianvaltuutetun keskustelu kanssa niin kuin näitä lapsiasioita selvitellessä, että meidän järjestelmä tällä hetkellä on niin kuin lapsia syrjivä jo ihan niin kuin YK-oikeuksienkin näkökulmasta, että me mahdollistamme 15-vuotiaalle sen, että hän voi niin kuin valita itsensä syrjään. Ei meillä enää ole ammatteja 15-vuotiaille peruskoulun jälkeen, niin kuin ehkä vuosikymmeniä sitten oli. Eli tämä on yksi ulottuvuus. Ja toinen professori Roope Uusitalo, joka on taas sitten johtanut talouspolitiikan arviointineuvostoa ja voimakkaasti suosittanut tätä toisen asteen velvoittavuutta, oppivelvollisuutta, niin Roope Uusitalo on todennut, että lapset ovat joko koulussa tai ei missään siinä 15-18 ikävuotena. Eli sen takia tämä on niin valtavan keskeinen. Tämä on niin kuin inhimillisesti ottaen tällä hetkellä tämän maksullisuuden takia meillä on tullut ongelmia suorittaa toista astetta. Ja sitten se, että 15-vuotias ei ehkä ole ihan parhassa kohdassa elämänsä valitsemaan, että onko hänen parasta jatkaa opintoja vai ei. Et siksi tämä toinen aste on niin tärkeä. Juuri näin. Meillä on aika paljon. Mulla on yksi semmoinen niin kuin poika, joka on kohta tulossa tähän tilanteeseen ja myös hänen kanssaan paljon puhuttu. Hän sanoi, että hän ei halua pilvi lisää pakkoa kouluun, mutta hän on tullut mun linjoille
juuri tässä. Juuri tästä näin, että kiistelyyn kohta tässä esityksessä on varmaan tämä oppivelvollisuuden pidentäminen loppupäästä. Onko se paras ikäraja nostaa sitä 18-19?
No mun mielestä tässä on, niin kun, jos puhutaan vielä mitä tässä OAJ esimerkiksi ehdottaa, niin tässä on oikeastaan, heillä on 6 tällaista ratkaisuehdotusta, jossa niin kun, sanoisin, että lähtisin toteuttamaan niitä sieltä niin kun järjestyksessä, että siellä on hirvettävän hyviä asioita, joilla pystytään paremmalla, niin kun parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa siihen, että meillä on kaikilla ensinnäkin ne kyvyt suorittaa se toinen aste. Eli käytännössä siis se on mun mielestä yhtä suuri ongelma, kun meillä pitää totta kai olla huolissaan siitä, että jos meillä on lapsia ja nuoria, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia suorittaa, se pitää ehdottomasti ratkaista. Mutta sen lisäksi meidän pitää ratkaista se, että kaikilla on oikeasti ne valmiudet. Ja ne valmiudet rakennetaan siellä peruskoulun puolella tai sitten sen jälkeen ennen toista astetta.
Maksut on toinen aste ja oppivelvollisuus on niin kuin todella merkittävä tulevaisuusuudistus, joka pitää tehdä nyt, koska se vaikuttaa sitten vuosikymmeniä eteenpäin ja antaa mahdollisuuden nuorille nimenomaan päästä sitten työelämään ja yhteiskuntaan.
Mikä asia tästä uudistuksesta ensimmäisenä pitää?
Maksut on toinen aste, eli maksuttomat materiaalit, niin sille me päästään alkuun.
Selvä. Kiitos keskustelusta SDP:n Pilvi Torsti ja kokoomuksen Sari Multala. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos paljon.
Rahoitusalalla on käyty TES-neuvotteluita jo lokakuun alusta alkaen. Kiista koskee noin 25 000 rahoitusalan työntekijää. Sovintoneuvottelut jatkuvat tänään valtakunnan sovittelija Minna Helteen luona. Puhelimessa on työntekijöiden puolesta neuvottelevan ammattiliitto Proon johtaja Antti Hakala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mistä kiikasta?
No, kiikastaa ihan kokonaisuudesta, että tietenkin tämä viikonlopputyön järjestelyt on osa sitä ratkaisua, mikä täytyy saada aikaiseksi. Ja sitten on nämä muut työehtosopimuksien sisältökysymykset. Että minun täytyy sanoa, että niissä on jonkun verran lähennytty, mutta toivotaan nyt, että tämä viimeinen ponnistus ennen mahdollisen työtaistelun alkamista toisi sellaiseen ratkaisuun, että molemmat osapuolet voisivat hyväksyä.
Ihan tästä käytännössä, mikä se on tilanne tässä viikonlopputyökohdalla, nimittäin siitähän on tehty jo aiemminkin sovintoesitys, joka kuulostaa kohtuullisen joustavalta. Miksi tällainen ei käy työntekijäpuolella?
Se peruskysymys on siinä, että tehdäänkö näitä viikonlopputyöjärjestelyjä sillä tavalla, että ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin omiin työaikoihinsa ja niihin liittyviin järjestelyihin, vai onko siinä taustalla kuitenkin mahdollisuus työnantajalla käyttää yksipuolista määräysvaltaa. Ja tästä on kyllä, jos halutaan, niin löydettävissä semmoinen kokonaisuus, mikä toteuttaa molempien tavoitteita. Et sillä tulokulmalla on tänään neuvotteluun tarkoitus mennä.
Herkkiä kysymyksiä. Vertailun vuoksi vakuutusalalla viikonlopputyöstä päästiin sopimukseen melko helposti. Millä tavalla pankit ovat erilaisia kuin vakuutusyhtiöiden konttorit, kun sen alan käytäntö ei käy teille?
No, mä en tiedä vakuutusyhtiöllä enää kovinkaan monta konttoria, että siellähän niin on aika paljon konttoriverkostoa ajettu alas. Et pankeissa on tarvetta viikonlopputyölle meidän analyysin mukaan huomattavasti enemmän kuin vakuutusalalla.
Kuin iso kysymys.
Tässä on yksi tekijä.
Rahahan on näissä neuvotteluissa aina siellä esillä. Kuinka iso merkitys tällä korvauksella viikonlopputyöstä tässä keississä on?
No, onhan sillä tietenkin merkitystä, mutta kyllä mä sanon, että, tämä, että miten tämä asia organisoidaan ja miten sitä asiasta sovitaan, niin sillä on isompi merkitys. Että kyllä me esimerkiksi tämän viikonlopputyön osalta lauantaityön korvauksesta meillä on ihan yhteinen näkemys, että mikä se työehtosopimuksen taso on. Että ei me siinä hirveän kaukana olla toisistamme.
No, suomalaiset pankit eivät ole enää tässä maailmassa laisinkaan yksin suomalaisten pankkien kilpailuvalttina ulkomaisiin nettipankkeihin verrattuna. Pidetään sitä, että suomalaisilla pankeilla on oikeasti konttoreita, joihin voi mennä tapaamaan virkailija tai saada yhteyden haluamallaan tavalla. Miten suhtaudutte siihen, että jos konttoreita ei pystytä pitämään viikonloppuna auki, niin ulkomaiset valtaavat verkossa ainakin osan markkinoista? Onko tämä uhka?
Meillähän ei ole kysymys siitä, että pystytäänkö viikonloppuisin konttoreita pitämään auki vai ei. Me ollaan sanottu neuvottelussa koko ajan, että meille käy se, että viikonloppuisin tehdään pankkien tarvitsemaa ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa asiakaspalvelua. Että siitä ei ole kysymys. Tässä on kysymys siitä, että miten se toteutetaan.
Sanoitte aikaisemmin, että kovin kaukana ei olla neuvotteluissa. Tuleeko ratkaisu vielä ennen viikonloppua?
No mun tehtävä, no ennen viikonloppua, sitä en saa sanoa, mutta että ennen kuin lakko alkaa, niin sen eteen tehdään kovasti töitä ja mun tehtävä on saada neuvottelutulos aikaiseksi, ei lakkoa.
No se on aina neuvottelijoiden päämäärä saada sopimusaikaan ja tavalla tai toisella se tulee. Neuvotteluja vauhdittaakseen ammattiliitot Nousu ja Pro ovat ilmoittaneet uusista lakoista. Ne alkaisivat osuuspankkiryhmässä 26.–29. maaliskuuta jatkuisivat muulle rahoitusalalle huhtikuun 9. päivänä. Miten te tähän loppuun vielä arvioitte tämän tilanteen kehittyvän?
No paljon on kiinni sovittelijasta, että miten minkälaisia, miten hän kyenee nyt osapuolten näkökantoja lähentämään, ja kyllä mä uskon, että hänellä on edellytykset siihen.
Selvä.
Ratkaisu syntyy.
Niin. Ammattiliitto Pron johtaja Antti Hakala, kiitos näistä tiedosta. Hyvää päivänjatkoa ja menestystä kaikille osapuolille neuvotteluihin.
Kiitos.
Mediakatsauksen jälkeen kuulemme vielä Jari Korkin blogin. Siinä puututaan eduskunnan keskusteluihin. Ja uusin tänä tunti sitten tehty keskustelu, jossa yliopistolehtori Arto Luukkanen arvioi Venäjän presidentti Vladimir Putinin nuoruusien vaikutuksista hänen uransa vallan huipulla. Ja kuultavissa myös välähdyksiä 30 vuoden tapahtumiin. Mediakatsauksen toimittaja Kaija Kelman, ole hyvä.
Ja aloitetaan pankkiasialla. Somessa on kommentoitu vilkkaasti Nordean pääkonttorin siirtoa Ruotsista Suomeen. Pääministeri Juha Sipilä kirjoitti, että Nordean pääkonttorin muuttaminen Suomeen on erittäin iloinen ja tervetullut päätös. Tämä osoittaa luottamusta Suomeen ja kertoo vakaasta toimintaympäristöstämme. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori puolestaan kommentoi, että Nordean pääkonttorin muutto Helsinkiin on kansantaloudelle merkittävä päätös. Se osoittaa, että Helsinki houkuttelee suuria yrityksiä. Myös OP-ryhmä twiittaa näin. Tervetuloa kokemuksesta. Voimme kertoa, että Suomi on mainio kotipaikka finanssitalolle. Samalla suomalainen pankkisektori vahvistuu entisestään. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että Nordea vaikuttaa ilmapiiriin. Länsinaapurissa muuttohanke on herättänyt äänekkäitä vastalauseita, joten päätöstä ruotsalaisille selittävät saavat luetella, kuinka moni asia jää ennalleen. Työpaikkoja ei juuri siirry ja Nordea maksaa jatkossakin veroja useaan maahan. Nykyaikaisella yrityksellä ei ole enää muusta maailmasta erillistä pääkonttoribunkkeria, vaan toimintoja on hajautettu ja avainhenkilöt liikkuvat ketterästi. Helsingin Sanomat katsoo kuitenkin, että päätöksellä on ulottuvuuksia, joita on vaikea mitata yksinkertaisilla laskelmilla. Hämeen Sanomat on sitä mieltä, että sopeutumiseläke on menneen ajan kaikuja. Kansalaiset ovat vahvasti tuominneet sopeutumiseläkkeillä keplottelun. Kansalaisaloite sai 70 000 allekirjoitusta. Lehti kirjoittaa, että ei ole laitaa, että sopeutumiseläke voi jatkua vuosikausia, kun parhaassa työiässä oleva ex-edustaja ei ota työtehtäviä vastaan. Sopeutumiseläkkeen valuvirhe pitää korjata. Kohtuullistamista auttaisi, jos edes eläkkeen suuruutta määriteltäessä otettaisiin huomioon pääomatulot. Tehtyihin eläkepäätöksiin puuttuminen on tuskin mahdotonta. Kansalaisille on aivan sama, korjaako tilanteen eduskunta vai eduskunnan palkkiotoimikunta. Kaleva kirjoittaa, että islamin ongelmista on puhuttava. Politisoituvasta islamista käytävään keskusteluun pitää saada avoimuutta niin, että ongelmista keskustellaan avoimesti asiapohjalta. Käänteistä rasismia on myös liian pitkälle menevä kulttuurirelativismi. Vaikka asiaa ei ole syytä liioitella, on syytä varautua siihen, että radikalisoituneen islamistisen terrorin uhka kasvaa Suomessakin, koska myötäilijöistä voi ajan mittaan tulla toimijoita. Radikalisoitunut sukupolvi jatkaa toimintaansa vielä vuosikausia. Jos keskustelu on juupas-eipäs-linjalla, itse ongelman ratkaisu ei etene millään tavalla, vaan lukkiutuneet näkökannat tukehduttavat aidon keskustelun. Islamin demonisointi tai valkopesu ovat aivan liian yksinkertaisia vastauksia monitahoiseen ilmiöön. Uskonnon kriittisiin puoliin voidaan ottaa reippaasti kantaa niihin tehdään joka päivä luterilaisuudessakin. Näin kirjoitti Kaleva.
Kiitokset, Kaija. Kello on nyt 8.36. Eduskunta pui eilen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ja sanailu oli sen mukaista. SDP:n Eero Heinäluoman mielestä sote on Suomen historian suurin harhalaukaus. Muitakin vaihtoehtoja on esimerkiksi SDP:n aloittama vallankumous vuonna 1918. Näin pohtii Ikkunan blogivuorossa oleva Jari Korkki. Ikkuna on Yle Uutisten kolumni ja blogisarja.
Keskiviikkona oli taas ilo ja kunnia seurata parlamentin rattoisaa keskustelua sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta. Keskustelu sujui tutuissa merkeissä. Kovin vaikea kenenkään on myöntää, että virheitä olisi tehty, kun kaikki puolueet ovat kukin vuorollaan asian päällä istuneet. Se, että keskusta suurin piirtein ainoana poliittisena voimana haluaa perustaa maahan väliportaan maakuntahallinnon, ei enää yllätä ketään. Tai se, että kokoomuksen Ben Zyskowicz kaikella sanan säilä voimalla puolustaa terveydenhuoltopalveluiden niin sanottua valinnanvapautta. Itse olen tutustunut valinnanvapauteen Lontoossa 1990-luvun puolivälissä. Kyllä minulle nytkin kelpaisi malli, jossa saisi valita 500 metrin säteellä kotiovelta toimivista maksuttomista lääkäripalveluista sen kaikkein mukavimman. Varsinkin jos se lääkäri tulisi tarvittaessa kahden aikaan yöllä kotikäynnille ilmaiseksi. Jos vielä saisi reseptilääkkeelle maksukaton esimerkiksi 3 puntaa. Näin siis meneteltiin 1990-luvulla maassa, jonka sosiaali- ja terveysjärjestelmän oli joku Margaret Thatcher kuulemma tuhonnut. Takaisin eduskuntaan. Kansanedustaja Eero Heinäluoma, SDP, siis ilmoitti, että käsillä on Suomen historian suurin harhalaukaus. Tässä kohtaa paatunut selostajakin heräsi. Onko siis niin, että Heinäluoman mielestä hallituksen sote-uudistus on suurempi rikos kuin hänen puoluetoveriensa Kullervo Mannerin ja Otto Ville Kuusisen käynnistämä vallankumous 100 vuotta sitten? En oleta, että Heinäluoma on aidosti tätä mieltä. Kuvittelisin, että Heinäluoma kuitenkin saattaa olla samaa mieltä kuin SDP:n puheenjohtajaksi joulukuussa 1918 valittu Väinö Tanner, jonka mielestä vallankumous oli vakava virhe. Mutta hän olikin aikalainen. Olen käynyt hiljattain katsomassa Tampereen oopperan Veljeni vartijan ja Tampereen Työväenteatterin Tytöt 1918. Kumpikin ovat omalla tavallaan huikeita esityksiä, joita voin vilpittömästi suositella. Erikseen vielä huomautan kulttuuriministeri Sampo Terholle siinä, että Tampereen Työväenteatteri nostettiin 1970-luvulla toisen kansallisteatterin asemaan. Kun se nyt näkyy tulleen ministerille yllätyksenä. Tosin hän ei tainnut olla silloin vielä edes syntynyt. Viha kuolee sydän kerrallaan, kuten ne Työviksen tytöt todistivat.
totesi Jari Korkki. Seuraavaksi keskustelua siitä, millainen nuori Venäjän presidentiksi uudestaan pyrkivä Vladimir Putin oli ja miten hänen nuoruuden kokemuksensa vaikuttivat tulevaan uraansa. Nimittäin presidentti Vladimir Putin pyrkii vahvistamaan asemansa näissä sunnuntain vaaleissa, minkälainen lapsi ja nuori hän siis oli. Putin on sanonut, että hänen nuoruuden kokemuksensa voi tiivistää kolmeen elämän ohjeeseen, ja josta päällimmäisenä oli tietysti se, että heikot eivät pärjää. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistolehtori Arto Luukkanen.
Elämän kovat realiteetit siellä kaduilla, että hän oli iäkkäiden vanhempien ainoa lapsi ja sitten tämmöinen oli fyysisesti vähän heikko ja joutui siellä sitten kokemaan, että minkälaista se on, kun pitää nyrkeillä puolustaa itseään. Siellä hän oppi sen, että heikot saa aina turpaa ja ettei kannata kääntää toista poskea.
Minkälainen huligaani hän oli?
No hän on itse sanonut olleensa tämmöinen nuorisohuligaani, eli meillä on tässä ihan oikeata todistetta siitä. Se, mikä hänet sitten pelasti, oli tämä sotilasjudo sambon taitaminen sieltä kaduilta ja sitten sieltä tulleet nämä yhteydet ovat vielä toiminnassa, että ne kuuluvat hänen lähipiiriinsä. Eli sieltä sitten sotilasjudon kautta ikään kuin tämmöistä kurinalaisuutta ja sitten vielä toinen kokemus, mennään sitten tähän vakoilija-elämään, minkä hän sitten aloitti, oli se, että hän sai nuoruudessaan käsinsä kirja, jossa ihannoitiin neuvostovakoilun saavutuksia ja sitten se oli vähän yhtä terävä kirja kuin Tartsan meille nuorena, että hän koki, että...
Minkälainen vakoja hän oli sitten?
No hän ei siis mikään ensiluokan vakoja ollut, että hän oli hyvä, kyllä totta työssä, mutta että ei missään ensilinjassa Itä-Saksassa palveli ja teki tällaista aikaa rutiinityötä. Tämmöinen iso tiedustelupalvelu on massiivinen organisaatio, jossa kerätään noin 99,9% on täysin turhaa tietoa, mutta se täytyy tehdä. Se on niin kuin iso semmoinen mylly, jota pitää pyörittää. Hän oli siinä myllyn pyörittämisessä mukana. Mutta se, mikä on tietysti tärkeää, se, että hän oppi sen vakoilija tai turvallisuuspalvelujen sen paranoidin, sen maailmankuvan sieltä.
Eli hän oli vakoja aineista.
Kyllä. Siis se, että vihollinen on ja yrittää tehdä pahaa Venäjälle ja meidän täytyy sitä jotenkin salaisen keinon sitten ikään kuin hillitä.
No mitä kaikkia tiedetään Putinin Itä-Saksan seikkailusta?
No ei paljon mitään konkreettista muuta kuin hän tarkkaili siellä olevia yhteyshenkilöitä, toisen ajattelijoita myöhemmin. Ja sitten tietysti kun hän palasi Pietariin, niin siellä hänen työnsä sitten liittyi siihen. Mutta se mikä on tärkeää huomata, että se ei ollut mitään semmoista mahtavaa James Bond-elämää, eikä edes tämmöistä niin kuin ensiluokan vakoilua, että oltaisiin jotain Saksan kansleria vakoiltu, vaan aika rivimiehen homma.
Arto Luukkanen, Putin sai myös kolmannen elämän ohjensa Itä-Saksassa joulukuussa 1989, kun Stasin päämajan edessä puhkesi tuhansia ihmisten mielenosoitus. Miten Putin on puhunut tästä tapahtumasta sitten myöhemmin?
No se me tiedetään, että se oli hänen traumaattinen kokemus, tämmöinen raivoava kansanjoukko, joka tarkoituksena tai pelkona oli, että se lynkkaa heidät sinne. He ottivat yhteyttä Moskovaan. Moskova oli täysin vaiti. Se oli aika traumaattinen kokemus ja varmasti semmoinen muovaava kokemus.
Mitä tarkoitat muovaava?
No sitä, että mitä demokratia on ja minkälaisessa vaarassa ihminen, joka tämmöisessä organisaatiossa on, niin on tämmöisen demokratian taholta.
No voidaanko tämän perusteella sanoa jotain siitä, että minkälainen, että onko esimerkiksi oppositiolla kansan mielipiteellä arvoa Putinin silmässä?
No ei paljonkaan. Se näkyy siitä, mitä hän suhtautui myös Aleksei Navalny. Hän ei suostu edes mainitsemaan tämän henkilön nimeä. Ja kokee, että tämä demokratia on tämmöistä roskavään demokratia, että siellä vaan riehuttaa ja yritetään panna paikat palasiksi. Mutta se todellinen niin kuin Venäjän valtiota ohjaava voima on sitten nämä sekurokraatit, eli turvallisuusihmiset, jotka tietävät, mihin Venäjän pitää mennä. Ja sitten paimentavat kansaa oikeansa suuntaan.
No oikeaan suuntaan. Sunnuntaina on Venäjällä, kuten tunnettua, presidentinvaalit, mutta minkälainen näytön paikka tämä on Putinille?
No sanotaanko, että se tarkoituksena on kytkeä virtaa 18 vuotta sitten kuolleeseen hevoseen, eli saada tämä venäläinen poliittinen järjestelmä näyttämään aidolta demokratialta, mitä se ei ole. Ja tässä on tarkoitus, tämä on tämmöinen iso lojaalisuuden näytelmä, jossa nämä turvallisuuspalvelut, presidentinhallinto ynnä muut yrittää ja alueet yrittää osoittaa, että he on lojaaleja ja saavat hyviä tuloksia, mutta heille on tärkeää se, että he tietysti pääsevät tähän seuraavaan hallintoon mukaan lähelle Putinia ja ennen kaikkea kaikki nyt katsovat sitä Putinin jälkeistä aikaa.
Palataan ihan siihen kohta. Mikä on arvauksesi äänestysprosentista ja Putinin saamasta omasta kannatuksesta?
Se on erinomaisen hyvä tietenkin, koska äänien laskenta on tämän hallinnon käsissä. Sitä voidaan vaikka sanoa, että se on 120%, jos halutaan. Se tosiasiallinen äänestysprosentti voi ehkä olla aika hyvä. Tietysti Putinilla on myös aitoa kannatusta, mutta nyt on luotu tämmöinen hysteerinen ilmapiiri tämän myrkytystapauksen johdosta. Ja se kaikki toimii Putinin pussiin.
Niin mikä merkitys tällä myrkytyskohulla? Käydään nyt Britannian ja myöskin Yhdysvallat on tullut mukaan aikamoista sanasotaa Venäjän kanssa.
No, viestihän on kaksijakoinen. Länteen sanotaan, että meillä on mitään tekemistä tämän asian kanssa, mutta sitten omille markkinoille sanotaan, että niin, katsokaa nyt, näin tapahtuu, jos petätte meidät. Ja tämä on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen kaksijakoinen viesti ja ideana on samalla, että tämä sattuu niin sopivaa hyvää aikaa näiden vaalien kannalta, koska nyt voidaan sanoa, että todellakin, että tässä on mies, joka oikeasti puolustaa Venäjää, ei pelkää tehdä tämmöisiä radikaaleja juttuja, ja ottaa tyynesti vastaan ulkomaiden vihanpurkaukset, ja hän on Venäjän puolella, ja silloin kannattaa äänestää häntä. Ainoa, mikä tässä Putinin vaarana on, tämä apatia, äänestysapatia. Ihmiset ajattelee, että ei ole mitään väliä, mitä mä äänestän, ja se voi vaikuttaa siihen tulokseen.
No, emme tietystikään usko mihinkään salaliittoteorioihin, mutta miltä tämä haiskahtaa, tämä myrkytyskohu?
No, kyllä se ihan selvästi on GRU-käsialaa. GRU haluaa tehdä tämmöisen lojaalisuuspalveluksen Putinille ja liittyy tähän Venäjän sisäpolitiikkaan tilanteeseen, jossa tämä Venäjän sisäinen tilanne on nyt jakautumassa. Siellä Venäjän on jo valittu ilmeisesti tämä seuraaja Aleksei Djumin, joka nyt tullaan kuvernöörinä ja hän on sitten liittoutumassa jollain lailla löytänyt tämän presidentinhallinnon, eli Anton Vainon ison presidenttiorganisaatio, sitten toiselle puolelle jääneet on FSB ja GRU, jotka sitten yrittää myös todistaa, että he ovat myös lojaaleja ja löytävät vihollisia ja GRU tappaa vihollisia. Kaikki haluavat osoittaa suurelle johtajalle paljon hyvää.
Mutta Putin on vasta 65-vuotias ja yksi hänen opeistaan, kuten tuossa ihan alussa oli, että heikot saavat turpansa. Miten venäläisten kulissien takaista valtataistelua, josta äsken puhuit, niin voi kuvata?
No se on armotonta, se tapahtuu kulissien takana ja siellä on kaikenlaista kompromaattia, hävästyskirjoituksia ja tämmöisiä insidenttejä, joissa Venäjän hallinnon, presidentin hallinnon ihmisiä kytketään sitten mukaan johonkin vaikka tämmöiseen prostituoidun palveluksiin ja sitten esimerkiksi Navalny on lähettänyt tällaisen videoblogi, jossa hän kertoo tästä tilanteesta ja ne on aika, sanoisin, että kulissien takana tapahtuu paljon. Me ollaan niin kuin teatterissa, jossa esirippu on alhaalla. Me tiedetään vaan, että siellä esirippun tapana tapahtuu jotakin, se verho heiluu, mutta me ei nähdä, vaan voidaan arvailla, mitä siellä tapahtuu.
Arvailuista puheen ollen, tämähän nyt on ainakin niin kuin Venäjän nykyisen perustuslain mukaan Putinin neljäs eli viimeinen kautensa. Miten tämä voi vaikuttaa hänen toimintatapoihinsa?
Ei sillä ole mitään merkitystä. Venäjällä vaaleja ja lakeja voidaan muovata niin kuin halutaan ja jos mies on terve ja hyvä, niin silloin ei ole mitään ongelmia tässä, että hän voi jatkaa niin pitkään kuin hän haluaa. Samanlainen tilanne kuin Kiinassa, missä Xi Jinping ikään kuin julistautui ikuiseksi presidentiksi, Putin jatkaa niin pitkään kuin haluaa tai kykenee jatkamaan.
No mitkä ovat Venäjän nykyisen pääministeri Dmitri Medvedevin mahdollisuudet jatkaa virassa?
No tässä pari kuukautta sitten tuli tällainen viesti, että Medvedev jatkaisi, mutta kuten Venäjällä, kaikki, jokainen asia on aina muutettavissa. Kaikki riippuu siitä, minkälainen vaalien tulos ja minkälaisen joukkueen Putin haluaa sitten koota. Ja kuka on sitten hänen ikään kuin suosiossaan silloin. Vielä kerran me vielä sitä tiedä, mutta näyttää siltä, että talousreformit ja nämä tietysti edellyttäisivät sitä, että talousmiehet ja tämmöiset ruplanlaskijat tulisi tässä näin niin kuin vähän paremmin esille.
Näin siis arvioi Helsingin yliopiston yliopistolehtori Arto Luukkana. Ja sitten poikkeamme 1980-luvulle. Silloin uutiset kertoivat muun muassa dopingista, seksuaalisesta ahdistelusta ja Pohjois-Irlannin väkivaltaisuuksista. Kaija Kelman kokosi kasarikatsauksen.
30 vuotta sitten Pohjois-Irlannissa oli käynnissä väkivaltainen aikakausi. Brittijoukkojen Gibraltarilla ampumien IRA:n jäsenten hautajaisissa tapahtui uusi veriteko, karimänty.
Hautajaiset muuttuivat uudeksi murhenäytelmäksi välittömästi sen jälkeen, kun kolmen Gibraltarilla ammutun IRA:n jäsenen ruumiit oli laskettu hautaan. Yhtäkkiä kuultiin kolme räjähdystä, niitä seurasi välittömästi sarja laukauksia. Tuhannet hautajaisvieraat sukelsivat suojautuakseen maahan. Kaikkialla vallitsi kaos ja sekasorto. Ainakin kolme ihmistä on saanut surmansa, neljä on loukkaantunut vakavasti ja parikymmentä muuta on toimitettu sairaalahoitoon. Tällä hetkellä ei tiedetä, oliko hyökkäjiä enemmän kuin yksi. BBC:n televisiokuvat joka tapauksessa paljastivat yhden hyökkäjän, joka pakeni taakseen ampuen kohti läheiselle moottoritielle pysäköityä autoa. Hyökkäjä pääsi pakenemaan kuvien ulkopuolelle, jossa joukko hautajaisvieraita laukauksia uhmaten sai hänet kiinni. Ensimmäisten uutisraporttien mukaan mies pahoinpideltiin ennen kuin poliisi tuli väliin, hyökkäjä on viety sairaalaan. Hyökkäjän henkilöllisyyttä tai taustaryhmää ei ole kerrottu, mutta hän on mitä todennäköisimmin protestanttien puolisotilaallisen järjestön jäsen. Täällä Kari Mänty, Lontoo.
Vuonna 1988 erytropoietiini eli EPO oli tulossa markkinoille lääkeaineena. Sen pelättiin päätyvän urheilijoiden käyttöön. Tästä kertoi Ilkka Toivonen.
Geenitekniikan merkittävimpiä saavutuksia on erytropoietiinin tuottaminen. Myös epoksi kutsuttu hormoni on tärkein punasolujen muodostumista edistävä hormoni. Sen vaikutukset havaittiin jo viime vuosisadalla, mutta vasta 3 vuotta sitten sitä pystyttiin tuottamaan. Lääketieteellistä merkitystä epolla on munuaisperäisen anemian hoidossa. Mutta koska se lisää punasolujen määrää, sillä on merkitystä urheilullekin. Professori Frey Fyrkvist.
Kyllä voidaan ajatella, koska erytropoietiini nostaa veren hemoglobiinia ja siten parantaa hapenkuljetuskykyä, niin se myöskin parantaa urheilijan suorituskykyä nimenomaan pitkillä rasittavilla matkoilla ja suorituksissa.
Tämä EPOhan on aine, jonka jäljille on mahdoton päästä. Onhan se kehon omaa tuotantoa. Se toimii siis vähän samaan tapaan kuin oman veren tankkaus. Siinäkään ei ole edes teoriassa mahdollista osoittaa tankkauksen tapahtuneen. Eri asia tietenkin on, jos tankataan vierasta verta. Olisiko doping teidän mielestänne kokonaan sallittava, kun nyt on mahdollista dopata ilman, että mitään havaitaan?
Tuohon sanoisin, että ei missään nimessä voi hyväksyä dopingia. Silloin minusta täysin menetetään näköpiiristä se, mikä on terve urheilu. Ja nämä vanhat hellenistiset ja kreikkalaiset ihanteethan jäävät kokonaan pois, jos me rupeamme järjestämään kilpailua lääketehtaiden kesken hormonilla, sanoisinko täysin pumpatuilla urheilijoilla, niin siinähän ei ole enää mitään mieltä. Se on vain traagista.
Tätä mieltä oli professori Frey Fyrkvist. Riita jalkapallopisteistä sai Kreikan liikennekaaukseen 30 vuotta sitten. Liisa Koivistoinen raportoi.
Jalkapallo on jakanut Kreikan kahtia. Tiesulut ja palavat autonrenkaat ovat yli vuorokauden ajan estäneet kaiken auto- ja junaliikenteen Keski-Kreikassa olevasta Larissan kaupungista etelään tai pohjoiseen päin. Ateenan ja Thessalonikin välinen liikenne on keskeytynyt ja valtatiellä on 30 kilometrin pituiset autojonot. 5 junaa seisoo Larissan aseman lähettyvillä. Kaikkeen tähän on syynä oikeuden päätös vähentää Larissan ykkössijalla olleelta jalkapallojoukkueelta 4 pistettä. Tarkastuksessa ilmeni, että yksi joukkueen pelaajista oli nauttinut kodeinia sisältävää lääkettä nimeltä Felden 10 mg. Sitä saa vapaasti ostaa apteekeista, eikä lääkisen nimisenä ole kiellettyjen listalla. Urheilija tuomittiin 2 vuoden pelikieltoon, mutta kaupunkilaisten kapinan syynä on Larissan varman jalkapallomestaruuden asettaminen vaakalaudalle. Koko Turun kokoinen Larissan kaupunki on vuorokauden ajan ollut kiehuman kattilan kaltainen. Koulut, kaupat ja valtion virastot ovat tänään kiinni. Kaupungin torilla pitivät palopuheita kaupungin pormestari ja paikalliset parlamentin jäsenet. Jalkapallo on Kreikassa kuningaspeli ja suurimpien joukkueiden otteluita voi seurata 80 000 hengen yleisömäärä. Larissan joukkueen johtaja on tällä hetkellä sairaalassa sydänkohtauksen uhrina. Liisa Koivistoinen, Ateena.
Espanjassa suunniteltiin lakia, joka estäisi seksuaalisen ahdistelun työpaikoilla. Tästä kertoi Vesa Toijonen.
Espanjan hallituksella on tutkimustietoa tukena lakiesitykselle, joka kriminalisoi seksuaalisen ahdistelun työpaikoilla. Espanjan suurin ammattiyhdistyskeskus suomalaista SAK:ta vastaava sosialistinen UGT on tutkinut, missä määrin espanjalaiset miehet ahdistelevat naispuolisia työtovereitaan enemmän tai vähemmän seksuaalisissa tarkoituksissa työpaikoilla. Tutkimuksen mukaan ahdistelevat. 84% naisista sanoo joutuneensa työpaikalla jonkinasteisen seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Käsite ahdistelu on tutkimuksessa kuitenkin käsitetty varsin väljästi. Ahdistelua ovat olleet yhtä hyvin julkeat silmäykset kuin varsinainen painostaminen sukupuoliyhdintään. Yli puolet naisista on joutunut sietämään julkeita katseita, huomautuksia ulkonäöstä tai viheäileviä eleitä, joita tutkijat eivät ole tarkemmin määritelleet. Joka kolmas on joutunut vähintään nipistelyn tasoisen ahdistelun kohteeksi, mutta toisaalta vain 4% naispuolisista työntekijöistä on painostettu sukupuoliyhdintään vastoin omaa tahtoa, kuten tutkimus määrittelee. Vastaavaa tutkimustietoa miesten ahdistelusta ei ole. Naisten ahdistelu työpaikoilla on lisääntynyt luonnollista tietä. Espanjalaiset naiset käyvät työssä kodin ulkopuolella enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näyttää siis vahvasti siltä, että Espanjassa vahvasti machomaisessa yhteiskunnassa, jossa miesten sana perinteisesti on ollut laki, naiset ovat murtautumassa ulos omasta Bermudan kolmiostaan. Keittiö, lastenhuone, makuuhuone. Vesa Toijonen, Madrid.
Hyvää työpäivää, nyt kello on 7.15.
Näin totesi Regina Rask 30 vuotta sitten.
Ja nyt kyllä eletään vuotta 2018. Kello on 8.56 ja 15 sekkaa päällä. Studiossa myöskin Yle Radio 1. Anteeksi, otetaan Kaija Kelmanin kanssa vielä katsaus tähän, miten tämä uutispäivä on lähtenyt käyntiin.
No niin, uutta tietoa on tullut Britanniasta liittyen myrkytysskandaaliin. The Telegraph kirjoittaa tiedusteluviranomaisten epäilevän, että hermomyrkky olisi päätynyt Britanniaan venäläisagentti Sergei Skripalin tyttären Julian matkalaukussa. Telegrafin lähteiden mukaan tiedusteluviranomaiset selvittävät nyt teoriaa, jonka mukaan hermomyrkky olisi piilotettu Skripalin matkalaukkuun tämän ollessa Moskovassa. Myrkky olisi saatettu piilottaa esimerkiksi meikkeihin tai lahjaan, joka olisi avattu Skripalin asunnossa Salisburyssä. Brittiviranomaisten mukaan 131 ihmistä on saattanut altistua hermomyrkylle. Kerrotaan vielä, että Filippiinit on ilmoittanut eroavansa kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Ulkoministeri Alan Peter Cayetanon mukaan eropäätös tehtiin, koska meneillään on kampanja kansainvälisen yhteisön harhaanjohtamiseksi ja presidentti Rodrigo Duterten tuomitsemiseksi. ICC on tutkinut Duterten veristä huumeiden vastaista taistelua. Filippiinien poliisi on kertonut surmanneensa noin 4000 pidätyksiä vastustanutta ihmistä. Ihmisoikeusryhmien mukaan luku on 3 kertaa suurempi.
Näin, kiitokset Kaija, ja sitten mennään tähän Yle Radio 1 tämän päivän tarjontaan. Tatu Tamminen, tervetuloa studioon.
Kiitos. Kanavan musiikkiohjelmistossa palataan tänään 2 hyvin erilaisella tavalla hiljattain koettuihin suuriin juhlavuosiin. Noin 2 tunnin kuluttua Narrin aamulaulupaikalla Outi Paanasen toissa vuonna toimittama Shakespeare-ohjelma. 2016 oli tuo William Shakespeare-juhlavuosi liittyen kuolemaan. Siitä tuli 400 vuotta. Ja toisaalla sitten illalla Eurorio-konsertissamme kello 19 uutisten jälkeen Felix Mendelssohnin sinfonia numero 5 ohjelmistossa. Lisänimihän on Uskon puhdistus, ja tuo reformaation suuri juhlavuosi oli sekin aivan hiljattain. Mendelssohnilla oli mielessä aikoina myös itsellä juhlavuosi, kun hän teki teosta. Silloin oli vuosi 1830 ja niin sanotusta Augsburgin tunnustuksesta oli tullut 300 vuotta täyteen, nyttemmin siis jo melkein 500 vuotta.
Tänä aamuna on tullut hyvin paljon vuosilukuja tässä ykkösaamussakin.
Aivan.
Se linja jatkuu.
Kyllä, musiikissa paluuta vanhaan, aivan kuten yöklassisen aloituksessa, kun on ooppera ja barokki teos.
Mainittakoon, että ykkösaamussa huomenna TV1:n puolella siellä on Seija Vaaherkumpun vieraana Esko Aho, ja käydään siinä varmaan näitä tämän hetken läpi, ajatuksia läpi. Kello on 20 sekunnin kuluttua 9, ykkösaamu siis päättyy. Mitä heti uutisten jälkeen?
Muistojen Boulevardi käynnistyy.
Se on tuttu ohjelma.
Kyllä.